halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinna, waa subax sabti ah bisha may waa 2-10 sanadka 2018-ka. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday. waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado dhul looga dhiso soomaalida ku nool edmonton si ay u helaan center ay ayaka leeyihiin, ay u madax banaan yihiin oo center soomaaliyeed ah.
kaasi waxa uu ahaa xasan axmed maxamed oo loo yaqaano xasan tukaday oo ka mid ah guddi soomaali ah oo gobolka alberta ee dalka kanada ka wada qabanqaabada dhismaha xarun ay soomaalidu leedahay. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan cilmi baaris ay samaysay hay-ad la shaqaysa qaramada midoobay oo lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinhayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. iyadoo maalinta isniinta lagu wado in la furo safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus, ayaa waxaa guud ahaan bariga dhexe ka jira walaac laga qabo dabaaldegyo iska soo horjeeda oo lagu soo dhoweynayo iyo kuwo kale oo looga soo horjeeda tallaabadaasi. dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa xaflad ay ku marti qaadayso ku dhowaad 800 oo qof oo marti sharaf ah, kuwaasi oo harkocayaan gabdhaha u dhashay ama gabadha u dhalay madaxweyne Trump ee Ivanka Trump iyo sayageeda Jared Kushner, iyada oo madaxweyne Trump xafladdaasi uga qayb qaadan doono dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah, isagoo khudbad uu ku muujin doono sida ay uga go'an tahay inuu meel mariyo go'aankiisii uu gaadhay dabayaqadii 2017-kii ee ahaa inuu safaaradda Mareykanka u rarayo magaalada Qudus. waxaa xusid mudan in shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv oo tiradoodu iminka ay tahay 850 ay 50 ka mid ah si ku meel gaar ah u tegi doonaan Qudus, kuwaasi oo hogaamin doono danjiraha Mareykanka David Friedman.
wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcihii shalay sheegay in dabargoynta barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi ay u baahan tahay hubsimo dheeraada. hadalkan ayaa micnihiisu yahay in cunuqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii jiri doonto muddo dheeraada. wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in laalista cunuqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay ku xirnaan doonto hadba tallaabada ay dowladda dalkaasi ku muujiso sida ay uga go'an tahay in ay faraha ka qaado arrimaha nukliyarka. go'aankan ayaa kasoo baxay kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo ku kulmay magaaladatan Washington maalintii shalay ee jimcihii ahayd. waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa toddobaadyo ka hor kulanka taariikhiga ah ee la filayo inay ku kulmaan madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa in ka badan $1 million ku iibsaday dhul weyn oo ay doonayaan in uu noqdo mid ay isugu yimaadaan soomaalida halkaasi deganaya gaarkeeda, islamarkaana ay uga shaqeeyaan horumarkooda. xuseen nuur xaaji wariyaha v o a dalka Kanada ayaa warbixintan noo soo diray.
dhulka ayaa la sheegay in laga dhisi doono waxyaabo kala duwan, kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan soomaalida ku nool magaalada Edmonton. xasan axmed maxamed, xasan tukade oo ka mid a guddiga wada hawsha dhulka, ayaan ugu horreyn weydiiyey barnaamijkooda la xiriira dhulka ay iibsadeen.
barnaamijkan aan wadno waa barnaamij waqti hore niyadda lagu hayay oo la rabay in looga baxo dhibaatada ka jirta gobolkan Alberta, khaasatan magaalada Edmonton. barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday. waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado oo dhul looga dhiso soomaalida ku nool Edmonton ama agagaarka Edmonton si ay u helaan center ay ayaka leeyihiin, ay u madax banaan yihiin oo center soomaaliyeed ah. dhulkani waa 5 acre waaye. waxaa ku yaala dhismo weyn oo guri ah waxaa laga bixiyay lacag adiga milyan iyo bar ah. Lacagtan Soomaali baa laga soo aruuriyay, Soomaali baa aad bixisay, Soomaaliya dhulkan gadatay. Muhiimadda loo aruurinayo lacagtaasi dhulkaas lagu gadaana waxay aheday bal meel aan u madax banaannahay inaan helno.
Xasan Tukade waxa uu tilmaamay in xaruntu ay noqonayso mid Soomaalidu ay u madax bannaan tahay, isla markaana meesha ka saaraysa inay dulsaar ku noqdaan xarumo kale.
Sidaad la socotaba, Soomaalida mar walbaba waxay dulsaar ku yihiin ummado kale oo naga soo horreeyey, ama ha ahaadaano kuwa muslimiinta oo carabta ah, ama ha ahaadaano organizationada caadiga oo mainstreamka ah sida YMCA oo kale, iyo iskuulaadka, iyo recreation centerka meelaha cityga ay leeyihiin oo leisureka layidhaah. Marka meel Soomaali u gooni ah oo ayaka ay isticmaali karaan oo waqtigay rabaan ay furanayaan oo ilmahooda loogu dhigaayo diinta Islaamka recreation ahaan u isticmaalayaan, xaflada ay ku qabsan karaan, game ay ku ciyaari karaan, ayaka u madax bannaan yihiin oo ayaka ay ka taliyaan, ma jirin sidaad hore ula socotaba. Waxaan isticmaalnaa fasilitooyin kale oo dad kale aan la shargarayno. Dhibaatan badan ka timaada oo markaasi ilmihii ay dhexgalaan dad kale oo aanan ku diin ahayn, ku dhaqan ahayn, sidaasna ay dhibaato fara badan ay nooga timaado. Sidaan arrintaas uga baxno, waxaan doonaynaa in aan lahaano center Soomaalida u gooni ah oo serviceskaasoo dhan dhalinyaradeena, dumarkeena, iyo caruurteena, iyo dadka da'da naqan doona waayeelka ay ka heli karaan fasilitiga ay u baahan yihiin.
Wuxuu xusay kasukow faa'iidada guud ee bulshada ay ka heli karto xarunta in haddana ay noqon doonto meel lagu wacyigeliyo dhalinyarada, isla markaana gacan weyn ka geysan karto wax ka qabashada dhibaatooyinkooda.
Gobolkan aan ku leenahay Alberta, khaasatan magaalada Edmonton iyo agagaarkeedaba, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa dhibaato ku gaartay, naftooda ku waayey. Waxaad dareemaysaa ciyaal halkan lagu dhalay oo Kanadiyana waalidkood ay kasoo carareen civil war, in ay Canada haddana kala kulmaan dhibaatooyin noocaas ah. Marka markii dadka ay iswareesteen oo community-yaasha iyo masaajidka iyo elderly iyo aqoonyahanka oo dhan isu tageen, waxaa la yidhi arrintani waxaa looga badbaadi karaa inaan helno meel noo khaas ah oo Soomaalida markaasi iskugu soo dhawaato. Haddii center la sameeyo, waxaa abuurmaya ganacsi. Waxaa laga yaabaa masaajidka amba centerka agagaarkiisa oo dhan in laga furo business. Marka waxaa laga yaabaa in xataa barnaamijkaasi uu next level intuu noqdo uu abuuro shaqo iyo ganacsi. Meesha kaliya oo xiriir iyo wacyigelin iyo dhaqan celin lagu samayn karo, iyo dhinaca Islaamic adaabta iyo akhlaaqda, waa meel Soomaali ay leedahay, ay u dhan tahay, ay ku kulmi karaan elderly oo advice siinaya amba wacyigelin amba tala siinaya dhalinyaradii yaryareed ee waddankan ku kortay.
Zahra Maxamed Farey iyo Cabdiraxmaan Maxamed waxay ka mid yihiin Soomaalida degan magaalada Edmonton. Waxay ka hadlayaan faa'iidada ay ka heli karaan dhulka ay Soomaalidu iibsatay.
Faa'iidadan ay ka heli karaan aad u badan tahay. Macnaha muxuu ahaa, annaga masaajidyada hadda Edmonton ku yaalo, aadan haddaan Soomaali nahay dadka funding gareeyo oo walaahi muxuu ahaa afka hore saaran maaragtay oo wax walbo looga baahdo oo macnaha wax walbo la uurinayo dadka, walaahi number one aan ahay. Haddana saas ay taa waxa annaga leenahay wixii ma ahan. Markay end of the day wax yimaadaan muxuu ahaa waana la riixaa. Qiyaalka youthka inay isku imaadaan oo meesha maarkino ay macnaha ay isku arkaan oo qaarka macnaha meesha ay macnaha ayagu ku wada ciyaarayaan oo ku wada sheekaysanayaan oo wax ku kala faa'iidayaan oo maaragtay macnaha kii wax bartay uu wax uga faa'iidayo xagga waxbarashada, xataa oo dhibaatooyinka wiilashaan la dildilaayo, xataa maaragtay inay macnaha cos garanayso inaan annaga macnaha dad oo loosta ah inaan nahay mafahant oo annaga meel aan program ciyaalkeena ku qaban karno inaan haysanin.
Sidaa la socoto, waxaana ummad muslimiina u baahan ilmahooda inay u bartaan diinta Islaamka iyo aqoonta kale oo diniyiga ah labadaba. Marka waxaan isleeyahay, maadaama aad awood lacageed aynan jirin, mashruucan oo hadda maxaan ku yiraahdaa aad carbowday oo hadda ka socda magaalada, haddii uu hirgelo, wuxuu awood u yeelanaa in Soomaalidaas dhan ay ka helaan waxbarashada oo loo sameeyo Islamic school. Dabcan maadaama meesha ay tahay meel Soomaali iska leedahay, kolley waxaan u malaynaa inay mashaariicda ay fulin doonaan ee ka mid noqon doonta in luqadda af Soomaaliga meesha lagu baro. Sidoo kale barnaamijyo kaloo tarfiihi ah ama maxaan ku iraadaa meelo entertainment ah inay helaan meelo ay ku ciyaaraan basketballka, soccerka, jimka iyo waxyaabaha noocaas. Marka waxaan isleeyahay waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah, hadduu hirgalana Soomaalida wax weyn ka qabanaa.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan isugu yimaadeen urur ay leeyihiin dhallinyarada Soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ah oo lagu magacaabo isutega Soomaalida Mareykanka ee ganacsiga iyo xirfadlayaasha, kaasoo ay ku bahoobeen dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka soo baxay jaamacadaha kala duwan ee waddanka Mareykanka iyo weliba dalka Kanada. wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade ayaa haddaba la kulmay Hibaad Xuseen Shariif oo ah guddoomiyaha ururkaasi iyo Hinde Maxamed Cabdi oo ka mid a guddiga maamulka ururkaasi.
haddii aan adiga kugu hormaro Hibaad, anigu u imaan doona ururkiinan iyo waxa loo aasaasay iyo waxyaabaha aad doonaysaan aan ka bilaawno. marka hore kulanka caawa halkan aad isugu timaadeen oo dhallinyaro fara badan oo dadka waxbartay oo Soomaaliyeed ee halkan isugu yimaadeen, ujeeddada kulankan iyo waxyaabaad ka hadlayseen maxay ahayd?
ujeeddada kulankani wuxuu ahaa inaan dadka usoo kordhino caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka. Ramadaan baa soo socda, soo waxaan rabnay dadka oo Soomaaliyeed oo ku takhasusay maadooyinka caafimaadka public health iyo caafimaadka jirka inay wax noogu kordhiyaan aqoonsigooda.
waa garta Hinda, mar kale leeyahay waxaad doonaysaa inaad bulshada usoo bandhigtaan arrimaha caafimaadka. dabcan waxaa soo dhowaanaysa bishii Ramadaan sida ay Hibaaqba xustay. marka waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaca dhimirka. ma waxaad arkayseen Soomaalida gobolka inuu dhibaato ay ka haysato xanuunada maskaxda ku dhaco kale ama dadka isla hadlayo kale bulshada kusoo badanay, ma sidaas baad u doorateen?
wallaahi horta dad anaga bas nama hayso, ummadda dhan bay haysaa, bay khaasatan anaga dadkeena way haysataa. waxaan rabnay inaan kala hadalno, dad badan baa jiro inay waxyaalahan ka wada hadlin. maanta fursadan waxay ahayd inay public isku imaadaan, wax ka faa'iideena. dadka hadda maanta noo khudbeynaya waa dad oo fieldkaas ku jiro oo ayaga maxay tahay professionkooda yahay. marka ayagaa rabnay inay shacabka la sheergareeyaan waxaan ay soo barteen iyo anagana ka faa'iidno. dadkan u casuumnay dadka professionalka bas maaha, communitygana waan ka casuumnay. qof kasta meesha noo jooga maanta
waa garta Hibaad, badanaa waxaa gobolkan aad looga hadlaa in uu jiro waxa la yidhaahdo kala fogaansho inuu u dhexeeyo dadka waxbarta ee Soomaalida ah iyo dadkii caadiga ah ee Soomaaliyeed ee iyagoo waaweyn waddankan soo galay oo dhallinyaradii waxbaratay ay noloshii Mareykanka la qabsadeen, isfaham daran dhinacaas ay ka jirto. adinku marka ka ururkiin ahaan qorshaha maydi ku jirtaa kasokow inaad adinku samaysataan urur aad leedihiin, inaad noqotaan buundadii isku xir lahayd dadkoodii iyo weliba aqoontii adinku aad barateen?
sababta ururkan loo aasaasay waa waxaad iminka sheegtay. waxaa jirta dad badan oo Soomaaliya wax badan ku takhasusay, annagoo dhan isma naqaano, dad dhakhtariin baa joogo, looyaro, dad caafimaadka maskaxda, wax badan, maadooyin badan bartay. horta waxaan rabay anagu intan isku nimaadno, isbaranno, marka dambena communitygan usoo jeedino wax noloshooda caawisa. sababtaasan iskugu soo ururnayba.
marka Hinda, wax aad higsanaysaan oo aad doonaysaan inaad ku tallaabsataan mustaqbalka oo aad rabtaan inaad ka miro dhalisaan maxay?
horta waxa jirta waxa waaye dadka oo magaaladan degan way kala fogfog yihiin dadkii professionalka, hal dhinac bay u duwan yihiin dadkii kale oo professionalka ahayn dhinac kale u duwan yihiin. anaga waxaan doonaynaa dadka inaan isku wada keenno, programkan iyo networkan waxaa loo furay, platformkan waxaa loo furay si uu qof kasta ka faa'iidaysto, dadkii isku keenno, walaa qof waxbartay, qof waxbaranin, kulligood waxaan rabnaa inaan isku keenno ay kala faa'iidaystaan. dadkii way kala dhumeen marka ma lasa arko event in la aadama ogiye, anaga waxaan eventi maaha, waxayna waxaa waaye wax laga faa'iidayo dadka inaan usoo bandhigno.
ugu dambeyntii Hibaad, haddii aan adigu ku weydiiyo, dadka Soomaaliyeed ururkiinan ku jira ma gobolkan Minnesota oo keliya ayay joogaan mise gobollo kalena waa ay ka tirsan yihiin? sidee u shaqaysaan xiriirkiin marka laga hadlay?
xiriirkiina iminka waxaa ku jira 10,000 oo qof Minnesota kuma ekin. waxaan ku egnahay Mareykanka oo dhan, Mareykankaas gobolladan ku egnahay waxaa weeyaan Seattle, Toronto oo Canada ah, Ohio iyo annaga inaan guddiyaal kala furnaan rabnaa oo Mareykanka meel kastay Soomaali degto. Also waxaan joognaa Australia, guddigeen wuxuu ka bilowmay Australia, then waxaan tagnay UAE, imikana London, Britain, Great Britain, UK gana waa laga furay. So waxaan rabnaa Soomaalida adduunka joogo dhan inaan isku xidnaano sidan wax ugu tarno waddankeena dadkeena meel kastay joogan.
Hinda Maxamed Cabdi iyo waliba Hibaad Xuseen Shariif oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kanada iyo waliba Mareykanka ee xirfadlayaasha oo ugu rameeyey wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad ee halkaad kala socoteenna waa V O A.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. cilmi baaris ay sameysay hay-ad la shaqaysa qaramada midoobay ayaa lagu eegayay in dadka qaxootiga ah ay culays ku hayaan dalalka ay u qaxaan iyo inay qaxootigu abuuri karaan kobaca dhaqaalaha dalalka ay u qaxaan. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin. Hay-adda ayaa booqatay xerada Kakuma ee dalka Kenya oo ka mid xeryaha ugu da'da weyn qaaradda Afrika. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha v o eda Daniel Sharaf oo booqday xeradaasi, waxaana soo koobaya Xuseen Barre.
qaxootiga ku nool xerada Kakuma waxa ay leeyihiin in ka badan 2,000 dukaan oo yaryar. qaarkood waxay bixiyaan cashuur inkastoo aanay wax adeega ka helin dowladda. Masfen Gatahon waxa uu ka soo qaxay Itoobiya, waxaana uu ka waramayaa sida uu noloshiisa u dabaro. waxaan imid aniga oo aan waxba haysan. waxaan bilaabay ganacsigayga aniga oo aan waxba gacanta ku hayn. waxaan raadiyay shaqo, dad kale ayaan u shaqeeyey, laakiin maanta halkan ayaan soo gaaray. hay-adda IFC ayaa sheegtay in Kakuma fursado ganacsi ka jiraan, iyadoo ugu baaqday shirkadaha gaarka ah inay maal gashadaan, sida uu faahfaahinayo Michael Bodzang oo ka tirsan hay-adda IFC.
Yes, the private sector is there to make some money. The private sector in return brings job opportunities for host population and refugees.
waxaa jira ganacsi gaar loo leeyahay oo lacag sameeya. shirkadaha gaarka ah waxay abuurayaan shaqo ay helayaan qaxootiga iyo muwaadiniinta, iyo weliba adeegyo fiican waxaanay kobcinayaan dhaqaalaha maxalliga ah. xeradan Kakuma ayaa furnayd 26 sano, waxayna ku agtaalaa magaalada weyn ee Kakuma. guud ahaan degmada waxaa soo gasha lacag gaaraysa $60 million sanadkii, iyada oo magaalada iyo xerada marka la isku daro ay noqonayaan magaalada 10-aad ee ugu dadka badan dalka Kenya. Benjamin Ekal Ekwam waxa uu leeyahay maktabad bugaagta iibisa oo ku taala bartamaha magaalada Kakuma. 70% waxaa dakhliga uu naga soo galaa xerada iyo hay-adaha ka shaqeeya oo wax naga iibsada. qaxootiga ku jira xerada Kakuma waxay laba jirmaameen santii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo ay soo kordheen qaxootiga ka imanaya Suudaanta Koonfureed. xerada waxaa ku nool qaxooti ka yimid 15 dal, iyagoo abuuray fursado dhaqaale, sida uu faahfaahinayo Shukuru Janis Oglo oo ah madaxa xafiiska hay-adda UNHCR ee Kakuma. waxaa jiray su'aalo badan oo la iska weydiinayay in qaxootigu ay ku tiirsan yihiin oo keliya mucaawimada ay ka helaan hay-adaha samafalka, laakiin warbixinta hay-adda IFC waxay si toosa u muujinaysaa in dhaqaaluhu uu yahay mid aan ku koobnayn hay-adaha samafalka ee uu dhaafsiisan yahay. xasan maxamed aadan oo ka qaxay Soomaaliya ayaa helay fursad aad u wanaagsan, isagoo qaar ka mid a qaraabadiisu ay u soo direen lacag deyn ah si uu ganacsi u bilowdo. laakiin sharciyada dalka Kenya ayaa ah kuwa hor istaagaya dadka qaxootiga ah inay sharci ganacsi helaan ama ay si xor ah ugu kala gooshaan gudaha dalka, iyaga oo ay waajib ku tahay inay shuraako la noqdaan dadka u dhashay Kenya. waxaan u baahanahay waraaqahaasi. Waxa kale oo aan u baahanahay taageero si aan lacag u helno. Inkastoo aanay u muuqan in dowladda Kenya ay wax ka bedelayso sharciyada xayiraya dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga qaxootiga, laakiin haddana hay-adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ayaa lagu wadaa inay raashinka ay bixiso ku bedeli doonto lacag cash ah oo la siiyo dadka qaxootiga. Talaabadaasi oo ay hay-adda IFC ay ku tilmaantay mid soo jiidan doonta shirkadaha maalgashiga.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi wariyaha V O A da Daniel Sharaf noo soo diray kadib markii uu booqday xerada qaxootiga ee Kakuma ee ku taala dalka Kenya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wacano wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadweynaha dalka Ciraaq ayaa maanta oo sabti ah u dareeraya goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka dalkaasi si ay u doortaan baarlamaan cusub. Doorashadan ayaa ah tii u horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay ciidamadu dalka ka saareen kooxda ISIS amaba Daacish. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
doorashada baarlamaaniga ee dalka Ciraaq waxaa ku tartamaya in ka badan 7,000 oo musharax ah oo ka socda in ka badan 300 oo xisbi oo doonaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka cusub ee dalkaasi. xarunta warbaahinta nabadgelyada ee dalka Ciraaq ayaa ugu baaqday dadweynaha iyo musharixiinta inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee waddankaasi. warmurtiyeed ka soo baxay xaruntaasi ayaa lagu sheegay in wax kama jiraan ay yihiin wararka sheegaya in aan la isku halayn karin nabadgelyada goobaha codbixinta. ciidamada amniga waxay diyaar u yihiin inay sugaan nabadgelyada dadka iyo goobaha codbixinta inta ay socdaan howlaha doorashooyinka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta warbaahinta nabadgelyada dalkaasi Ciraaq. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ay ka digtay suurtagalnimada in weerar argagixiso lala eegto meelo ka mid ah goobaha codbixinta ee doorashada maanta dhacaysa. warkan oo lagu baahiyey barta safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq ay ku leedahay internetka ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay heshay macluumaad sheegaya weerar lala eeganayo goobaha codbixinta, gaar ahaan xaafadda Al-Ghazaliya ee galbeedka magaalada Baqdaad. Ciraaq waa dal dadkiisa ay haysaan diimo kala duwan, isla markaasina ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo ku hadla luqado kala jaad ah iyo weliba kooxo siyaasiin ah oo si weyn u kala qaybsan. dadka codkooda dhiibanaya ayaa kala dooranaya 7,000 oo musharaxa oo u taagan kuraasta baarlamaanka dalkaasi, taasoo xeeleereyaasha ay rumaysan yihiin inay culays badan ay ku abuuri karto ra'iisul wasaaraha haatan xukuumadda dalkaasi ee Xaydar Al-Cadaadi. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko doorashada baarlamaanka Ciraaq ee maanta ka dhacaysa dalkaasi.
doorashada baarlamaanka dalka Ciraaq oo maanta sabti ka furmayso waa mid si weyn looga dareemayo guud ahaan dalkaasi, sababtoo ah waxaa aada loo adkeeyey ammaanka goobaha codbixinta, waxaana magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi lagu arkaya ciidamada booliska oo aada u sugaya fagaarayaasha iyo meelaha codbixintu ay ka dhacayso maanta. sidoo kale codbixinta doorashada baarlamaanka Ciraaq ee maanta ka dhacayso waa mid aada xasaasi u ah oo caalamka oo dhan shakooda hayaan, sababtoo ah waxaa jira dareen ay qabaan dadka Ciraaq iyo beesha caalamka oo suurtagalnimada inay dhacaan weerado argagixiso. waxaa kaloo la dhihi karaa waa doorasho xiiso badan oo ay ku tartamayaan ilaa iyo 7,000 oo musharaxiin ah, kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan ama ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkaas yeelan doono oo tiradoodu ay tahay 328 xubnood, ayagoo kale ah axdaab kala duwan oo ku salaysan qowmiyado sida carab iyo kurdis ama diimo oo muslim iyo shiico oo dhinac ah iyo masiixiyiin dalkaas ciraaq wada degan.
Doorashada baarlamaanka dalka ciraaq ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii maleeshiyada ururka ISIS looga adkaaday guud ahaan dalkaasi sanadkii hore. Mana jirto saadaal sheegaysa xisbiga la filayo inuu helo akhlabiyada xubnaha baarlamaanka cusub ee dalkaasi. In ka badan 3 million oo reer Ciraaq ah ayaa ku barakacay halka kumanaan kale ay ku dhinteen dagaalada u dhexeeyay maleeshiyada Daacish iyo ciidamada dowladda Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuun ayuu ahaa wararkii u dambeeyay ee doorashada maanta ka dhacaysa dalka Ciraaq ee la socodsiinayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastoo naga maqleysaan. Waxaan idin leenahay subax sabti oo wanaagsan. Haatana waxaan idinla dhegaysataan codka macaan ee fanaanka Xuseen Miraale iyo heesta uu ku luuqeeyo ee Ladan.
Fanaan Xuseen Miraale iyo heeskiisa Ladan ayaan ku soo gabagabeynaa baahinta idaacadeed oo si toos ah idinkeenaysa laanta Soomaaliga ee V O A. Tani kulanti dambe waxaan dhalanay sidaas iyo subax wanaagsan. Yeah.